Oasa. Odsjaj dana.
Odavno ne vjerujem u sutra, jer mi se čini da sutra nikad ne dolazi. A ne dolazi iz jednog prostog razloga, što ako napišemo na papiru sutra, taj papir vredi i sutra kad se probudimo, isto na njemu piše sutra. Znači uvijek trčimo za tim sutra. Ja sam više za opciju da vidimo šta ćemo danas, kako ćemo danas. I na taj način sam i svoj život koncipirao.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj mamimo dobrotu, ljepotu, nježnost od našeg sagovornika. A večeras je naš gost čije je zanimanje upravo da osjeti i prepozna ljepotu i dobrotu oko nas. On kaže da je u ovo teško vrijeme nepravdi poremećenog sistema vrijednosti važno ostati normalan i ne izgubiti vjeru u dobro. Kako to postići? Živjeti u skladu s prirodom, marljivo i predano raditi i umjeti čekati. I možda i najvažnije, biti dosljedan sebi, biti ono što jesi. Dobar večer želim našem dragom gostu, akademskom slikaru Mihajlu Rakiti.
Dobro večer i vama i slušalcima Radija Republike Srpske.
Evo, na početku ste pomenuli svoju misao vodilju kroz život da ne vjerujete u ono sutra.
Ne vjerujem u onom smislu kada se to odnosi na demagogiju i kada neki demagozi pričaju sutra će vam biti bolje, danas treba da se patite. Jednostavno, to sam zaista bukvalno odbacio i apsolutno me više ne interesuje to sutra. A čim se to desi, odmah čovjek mijenja svoj način razmišljanja, a samim time i svoj način rada i života.
Vi spadate u one ljude koji su ostali vjerni sebi, dosljedni su svim svojim postupcima i jednostavno u ovo današnje vrijeme takav biti je uistinu i velika hrabrost. Vi ste i hrabar čovjek.
Ima zaista toga. Jednostavno, ako smo već toliko različiti kako fizički, psihički, ako smo različiti po nekim sposobnostima, zašto onda da to sve odbacujemo i da idemo po onoj liniji manjeg otpora, da budemo svi isti? U onom smislu da se svi isto oblačimo, da nosimo iste krpice, markice, da nosimo iste telefone, da trčimo za nečim što je trenutno in. Ja se stvarno čudim tim ljudima. Zašto ne biti svoj? Pa ma kako to drugima izgledalo, kako se činilo. Ali biti svoj znači imati veliku, veliku slobodu i u razmišljanju, a na kraju krajeva i u ponašanju.
Vi kažete da je zato potrebna hrabrost, ali i svojevrsna odvažnost i dosljednost.
Pa jeste, ako odlučite nešto, onda morate biti svjesni i posljedica koju ta odluka donosi. Znači, morate biti spremni na sve ono što može iz takve odluke i negativno da se desi, a ne samo pozitivno. I zato tu treba ta hrabrost i treba biti i treba imati tu dosljednost. Morate biti dosljedni onome što ste rekli, jer na početku bijaše riječ. Znači, moramo se držati riječi, one koje smo dali sami sebi. Druge možemo i slagati, ali najgore ako čovjek slaže sebe, a ja nekako ne želim sebe da lažem.
A večeras ćemo biti potpuno u ovoj večerašnjoj emisiji iskreno sa vama. Naše slušaoce želimo da upoznamo sa Mihajlom Rakitom, slikarom, koji je svoj poziv odabrao nakon nekih lutanja. Nije to bilo odmah da se u djetinjstvu prepozna neki talenat pa da se krene u te slikarske vode, nego je to išlo postupno. Mogli bismo ispričati kako ste došli do tog svog ateljea u kojem se osjećate kao riba u vodi, koje je vaše nekako najoptimalnije mjesto gdje stvarate, gdje ste sami sa sobom, gdje ste najiskreniji sa sobom.
A obično kažu to od malih nogu vuče. Što ja znam, ja s tih malih nogu ne sjećam. Ne sjećam se baš toliko. Možda nisam imao ni potrebu da pamtim, jer tu su bili tata i mama koji su umjesto mene pamtili, radili mnoge stvari koje ja tada kao dijete nisam mogao. A rođen sam tamo negdje u Kragujevcu, u jednoj ulici blizu željezničke pruge. I dan danas postoji ta kuća u Kragujevcu u kojoj sam se rodio. Berba 51. To je možda bila najljepša berba i najkvalitetnije vino je dala. Ta generacija 51. je dosta poznata, postala mnogo kasnije kada je bivšu Jugoslaviju zapljusnuo onaj talas hipi pokreta i hipi kulture. Da se vratim malo na početak, iz Kragujevca sam kao beba otišao u Belu crkvu u Južnom Banatu, jedno fino pitomo mjestašce blizu rumunske granice sa nekoliko jezera i jednom malom rječicom Nerom, to je bila granična rijeka. Tu sam naučio i da plivam, a tu sam naučio i da čitam. Već negdje u 5. godini sam čitao, onako sricao slova. Mada, iskren da budem, nisam ni znao šta to znači kad ono sričem slova, slogove i tako dalje, ali svejedno to je tako išlo. Poslije sam fino znao čitat, pa sam sa 6 godina pošao u prvi razred, bio napredno dijete. I tako je nekako počelo to moje obrazovanje. Volio sam da skupljam bubice, leptiriće, svašta nešto sam pravio sam sebi, jer u to doba nije bilo igračaka i ono što je bilo, roditelji nisu imali novca da kupe. Sve to koštalo. Pa sam sam sebi od komadića drveta pravio autiće, nekakve brodiće, čamce, svašta nešto. I stalno sam petljao. A u stvari dosta kasnije ću shvatiti da je to bio tada početak mog načina izražavanja. A to je kreativnost. Znači, ja sam ispoljavao kreativnost. Ali dobro, škola je išla kako je išla, to je takav sistem bio. Ni danas se baš nešto puno ne razlikuje. Osmogodišnja, pa srednja, pa fakultet. Kad sam došao u srednju školu, vidio sam da to nije za mene. Nisam mogao da crtam zupčanike, osovine, nekakve preseke cilindara, parne kotlove i ostalo. I malo pomalo to sam počeo da batalim, nekako mi je dosadilo, sve dok me nisu izbacili iz te škole u 3. razredu. Bilo je predivno. To su bile baš te lude godine, do godine hipi pokreta, kada smo mi ovako klinci počeli puštati kosu, koja je malo prelazila preko uha, pa smo zbog toga i dobili i čuške i neopravdane časove i svašta nešto. I od tog trenutka kad su me izbacili iz škole pa do kasnije nisam upisao akademiju, prošlo je 6 godina. Na početku tog lijepog perioda, kada sam polagao tu uličnu školu, jednu finu školu dijela života svakog čovjeka, počeo sam svirati. Mnogi ne znaju, pa čak ni neki moji najbliži prijatelji iz ovih slikarskih krugova, da sam ja nekada 69. godine uoči zemljotresa sa dvojicom banjalučkih kolega osnovao umjetnički
rock grupu
koja se zvala Prestupna godina. Imali smo bubnjara, bas gitaristu i ja sam svirao električnu violinu. Niko tad u svijetu, odnosno u poznatom svijetu, izuzev Johna Vadera iz grupe Family, nije svirao električnu violinu i mene se to toliko dopalo da sam jednostavno htio da je i ja imam. I od magneta za bas gitaru ja sam napravio magnet za violinu i onako učio se svirati.
I tu su vam dobro došli one lekcije iz vaše stručne škole i matematike.
Iz matematike, kako napraviti proporcionalne pragove na vratu violine koji je kraći nego vrat bas gitare, odnosno ritam gitare. I onda sam ja to pomoću onog šibera, danas se koriste neke druge stvarčice za računanje, izračunavao, ucrtavao, obilježavao i pokušavao svirati violinu kao što se svira ritam gitara ili solo gitara. To je fino zvučalo, ali eto, ne znam zašto, valjda smo postali nešto stariji i onda je bubnjar otišao u vojsku i tu smo se raspali. I više nikad nisam zasvirao violinu.
Šteta, a tu ste pokazali kreativnost na djelu. Nakon vojske vratili se sa željom da upišete likovnu akademiju. Šta se tu u vojsci desilo?
Otac je pokušao nekako da me uvede u te normalne građanske vode, pa me je prijavio za služenje vojnog roka i ja sam otišao u Bjelovar na odsluženje. Da ne bi bilo sve ovako kako je bilo, ja nisam ni tu vojsku odslužio. Znači, prvo me zadesila katastrofa u srednjoj školi, pa onda nisam završio ni vojsku, nego su me iz nje istjerali. Bio sam svega mjesec dana i došao kući. Normalno, otac je već bio malkice, crveno licu, dim na uši ide. A ja sam mu jednostavno rekao, znaš tata, ja bi otišao u Sarajevo da polažem prijemni ispit na likovne akademije. E sad, kako je došlo do toga da ja to njemu kažem? Družio sam se sa ljudima koji su bili bliski na neki način tadašnjim likovnim krugovima u Banja Luci, sa Lojzom Čurićem, Bekirom i Sirlićem, a jedna od možda tih važnijih osoba je bila nastavnica Beba Kapidžić. Ona mi je zaista davala tako neke fine savjeti, iako ona nikad nije slikala, ali eto, ona imala zaista, bar za mene onda, puno znanja. Znala mi je reći, trebaš malo više raditi, malo više čitati, gledati. Davala mi zaista pametni i dobri savjete. I onda sam ja tako radeći nešto i uz nagovor tih prijatelja, a i još uz neke dodatne impulse koji su se pojavili, kao što je bilo trenutak kada sam dobio korpu od jedne djevojke koju sam bio zacopan do ušiju, kada je ona rekla, pa mi nemamo šta da imamo zajedničko, jer ti nisi ni srednju školu završio, a ja ću upisati pravo. E, dobro, ti upiš pravo i ja ću upisati fakultet, pa ću ga završiti. Znači, iz nekog inata, a s druge strane iz nekakvog zaista unutrašnjeg osjećanja kojeg nisam tada znao da definišem. Jednostavno sam uporno, ono što se kaže kao june, hteo da to uradim. Da vidim i to, pa šta bude. I nakon tih 6 godina, koliko nisam bio sa knjigom u školskim klupama, ja sam otišao u Sarajevo, položio predprijemni, odnosno kvalifikacioni prijemni, i nakon njega izašao na prijemni sa ovim ostalim kandidatima.
To je bio pravi podvig. Nije to bilo jednostavno položiti prijemni iz jedne srednje stručne nezavršene škole?
To je bilo jako, jako naporno, plus ta velika odgovornost koju sam imao. Povratka u kuću više nije bilo. Znači, morao sam zaista nešto da uradim za sobom. I uprkos svemu tome, ja sam jednostavno to sve dao na zaista majstralan način. Nije bilo ispita na kojem sam nešto zapeo. Valjda to mi doprinela i ona ulična škola i onaj dio srednje škole i osmogodišnja škola, pa i ono čitanje silnih knjiga kad sam bio klinac, jer sam zaista puno knjiga čitao i često se dešavalo da mi roditelji zabranjuju da čitam, plašeći se da ne izgubim vid i tako dalje, jer sam nenormalno puno čitao. I kada sam to završio, pa ja mislim da nije bilo nikog sretnijeg od mene na ovom svijetu.
Kad ste položili prijemni na likovnoj akademiji?
Uspio sam uhvatiti posljednji vagon posljednjeg voza.
A ono što je također bilo veoma interesantno, vi kao student spavate na akademiji i štedite da ne plaćate smještaj negdje na nekom drugom mjestu, a sav novac ulažete u knjige. Opet nastavljate tu svoju veliku ljubav prema čitanju i prema knjizi.
Prema čitanju i knjizi, tačno, to je i dan danas moja velika ljubav, jer u knjigama i kroz knjige sam puno saznao o životu. Putovao sam po raznim krajevima svijeta kroz te knjige, da bi kasnije, kada sam mogao samostalno putovati, sve to na licu mjesta provjeravao, počevši od starog Rima, pa preko srednjeg vijeka, gotike i romanike, pa renesanse, baroka itd. I baš je jednom interesantno bilo, mislim da je to bila 88. godina, otišao sam sa nekim prijateljima odavde iz Banja Luke u Rim, pa smo kasnije došli za Firencu. 7 dana smo bili u Rimu, ja sam sve pješice obilazio. Oni su išli ili autobusima, ili taksijima, ili podzemnom. Ja sam se uvijek vraćao u taj hotel, nikad nisam zalutao. I on me pitao, pa dobro, jesi ti bio ikad u Rimu? Rekao, nikad. Kako nisi, kad se tako znaš nalaziti? Pa znam iz knjiga, čitao sam o Rimu, ko zna koliko od one knjige Hannibal Anteportas, pa ostali knjiga koje su se odnosile na Rim i Rimsko carstvo. I dan danas u Rimu ulice nose ista imena, ali zaista nose ista imena. Ništa nisu mijenjali. Od tih vremena, znači oko 2000 godina, te ulice nose ista imena. I tako sam se ja snalazio. Isto tako je bilo i po Belgiji, po Holandiji. To je vrlo jednostavno. Treba samo čitati.
Evo, još malo smo na Likovnoj akademiji u Sarajevu. Vi i diplomski rad pišete onda kada vaše kolege sa grupe odlaze na putovanje u Pariz?
Malo pre ste spomenuli da sam spavao na akademiji, a spavao sam iz jednog prostog razloga što mi je bilo žao dati novac za stanarinu, a da mi ne ostane da ne kupim neku knjigu koja će mi u tom poslu biti potrebna. Znači, bilo da se radi o monografiji nekog slikara ili slikarskog pravca ili perioda. Jednostavno, ja sam sav taj novac, ali zaista sav, ulagao u te knjige. Imao sam vreću za spavanje iz onog ranijeg perioda koji sam sačuvao i ona mi je dobro poslužila na akademiji, a kuvalo se na grijalici koja se obori, uključi, stavi se šerpa i skuva se ručak. Tako da sam se nekako uspeo snaći. Normalno, to spavanje na akademiji je bilo tajna za profesore. Uspeli smo napraviti dupli ključ i onda je nas četvoro ili čini se petoro tu svako veče upadalo da nas niko ne vidi, bez svjetala, onako samo ulično svjetlo smo koristili. I bilo nam je fino. A bilo nam je fino iz jednog prostog razloga što smo tu mogli biti 24 sata da crtamo ili da slikamo. Jednostavno, kompletno to studentsko vreme smo tamo provodili. Danas je, čini mi se, malo drugačije.
Da. Bilo je to neko lijepo vrijeme koje pamtite po svom sazrijevanju, obrazovanju, što vam koristi i u današnje vrijeme kada je, kažu, teško živjeti, a vi objašnjavate da u ovom vremenu postoji neka kvaka o kojoj se kvaki radi. Svi kažemo da je teško i da više ništa nije kao što je nekad bilo.
Pa jednostavno, mislim da su ljudi previše potrčali za materijalnim dobrima i nastoje da imaju što više i što bolje. Desilo nam se to što se nekada davno desilo u Americi, taj potrošački bum koji oblikuje mentalitet čovjeka i čovjek ništa drugo ne razmišlja nego samo šta će kupiti, koja će to marka biti, da li će to biti skuplje nego što je kolega kupio ili komšija, ili hoće li biti veće. Jednostavno, ljudi ne razmišljaju o onim najobičnijim stvarima koje život čine životom. Jedno veliko auto život ne čini život. Jedna velika kućerina ga isto tako ne čini. Jer džaba ti kućerina ako ti ne znaš da živiš. Onda ne znam zbog koga se to pravi. Valjda da bi prolaznici govorili jao vidi kuće ili da bi se oni divili, a ti ne znaš da živiš. Znači, za život inače potrebno malo. Život je jednostavna igračka. Samo je treba zaista shvatiti i onda je sve u redu. Čovjek mora znati koliko može, dokle može i kako može, kao jedinka. A kad to shvati, onda mu se lako uklapati lijevo ili desno. A kvaka je u stvari u tom sistemu, odnosno u linije manjeg otpora. Ajmo što manje da radimo, a da imamo što više. Vi ste svjedoci kad danas pješice hodate Banja Lukom, od semafora do semafora je rijeka automobila. U svakom automobilu je po jedna osoba, najčešće. Ja mislim da to dovoljno govori o tom, o toj ljudskoj gluposti. Jer hodati po Banja Luci ne treba auto. Za to auto nije potrebno. Banja Luka je još uvijek grad po mjeri čovjeka. A sad da ja vozim auto, da bi me neko vidio auto, to mi je glupo. Ili da vozim motor na zadnjem točku od palasa do pozorišta i da prolazim pored milicionera koji se prave da me ne vide, a i to mi je glupo. Svuda u svijetu motore voze da bi pokazali ljepotu tog motora, snagu i ljepotu rada te mašine, a ne da se liječe neki kompleks i ja imam najbučniji motor pa ću pola grada probuditi u 2 sata navečer. Znači, potpuno smo poremetili sliku života i zaboravili ono što je važno u životu, a to je da ljudi sarađuju jedni sa drugima, da se oslanjaju jedni na druge. Toga više, nažalost, nema, odnosno svega je manje i manje.
A vi upravo zbog toga što je tog svega manje i manje, nastojite da održite kontakt sa ljudima, sa onima koji na neki način osjećaju kao i vi, kolegama, sa slikarima. Odlazite na brojne slikarske kolonije.
A to je tačno, jer sjedeći samo u svom ateljevu ili u Banja Luci i ne otići nigdje, ne možete vidjeti kako ljudi žive na drugim mjestima. Ne možete saznati kako razmišljaju, a sami time ne možete ni steći nekog novog prijatelja. A ja mislim da je čovjek bogat onoliko koliko ima pravih prijatelja. Ako čovjek nema prijatelja, već samo neke poznanike ili prijatelje čije se prijateljstvo zasniva na čistom interesu, onda je taj čovjek zaista jadnik. Morate imati prave prijatelje na koje se možete uvijek u svakom trenutku osloniti, bez obzira o čemu se radi, a i oni isto tako na vas. Znači, morate biti spremni i da dajete, jednog dana ćete i primati nekakvu zahvalnost na bilo koji način. A po tim kolonija sam zaista upoznao divnih ljudi, počevši od Poljske, Bugarske, Francuske, Njemačke, pa i ovdje na prostorima bivše Jugoslavije. Zaista je bilo puno, puno toga, ali svega toga se izabere po nekoliko ljudi sa kojima kasnije ostaneš u kontaktu, pa taj kontakt preraste u jedno zaista, zaista divno prijateljstvo.
Evo, počela je i u Banja Luci već po 10. put ljetna slikarska kolonija Šestić. Otvorena je 27. trajaće do 5. jula. Vi ste i domaćin zajedno sa vašom koleginicom Jagodom Šestić.
Jedan od domaćina.
Jedan od domaćina.
Evo, baš na toj koloniji došli su nam prijatelji koji su dolazili prije 5 godina ovdje ili 6, čak i prije 10 godina, oni koji su bili na prvoj koloniji. A isto tako mi odlazimo kod njih u njihove gradove ili sredine u kojima žive, pa tamo idemo na kolonije. Naizmjenično idemo jedni kod drugih ili se srećemo negdje u svijetu na nekoj od kolonije. I ovdje došli ljudi, poznaju se. Ovi koji su prvi put tu došli, samo se zgledaju i ništa im nije jasno. Jedan je sa jednog kraja, drugi sa drugog, treći je iz Bugarske, ona je iz Mađarske i svi se poznaju. Svi su nekada negdje bili zajedno i ostavili su dobar utisak i kao slikari i kao ljudi.
To je izgledalo, i svi se razumiju.
Tačno, i to je izgledalo kao sastanak jedne velike porodice. Članova porodice koji se nisu izvjesno vrijeme vidjeli. To je zaista lijepa slika. A ta lijepa slika odavde ide u svijet. I svi ti ljudi svojim prijateljima pričaju kako im je bilo u Banja Luci. Znači, odneće odavde pozitivne priče. I to je ono što mi želimo čitavo vrijeme kroz ovu koloniju. Kroz koloniju Šestić i kroz ovu koloniju Krupa, Vajarsku koloniju. To nam je u stvari i osnovni cilj. A uz to će se napraviti neka djela koja ćemo kao do sada pokloniti Banja Luci.
Pričali ste mi i o Poljskoj, da je Poljska zemlja u kojoj ima najviše slikarskih kolonija i da oni imaju računicu, bez obzira što su neki skeptici kada su u pitanju takva okupljanja.
Pa evo, ta računica je bila jednostavna kada su mi je Poljaci objasnili. Imaju, pa ja mislim, oko 200-tinjak tih međunarodnih kolonija, ali zaista međunarodnih, što znači da ne dolaze samo ljudi iz Europe, već iz Amerike, Kanade, Južne Amerike, čak iz Australije, Japana. Jer Poljska je poznata po bijenalu plakata u Varšavi. I svake 2 godine tu se održava zaista grandiozna izložba plakata koji se rade u čitavom svijetu. A Poljaci inače vodeći majstori za plakate. I oni su mi jednostavno rekli, pa dođu umjetnici, mi im damo džeparac, platimo im putne troškove, a onda oni sve te pare koje smo dali ostave ovdje kupujući našu robu, razno razne suvenire ili nešto jednostavno da ponesu, da imaju i da se sjećaju toga. Znači, dali smo im novac, oni su taj novac vratili kroz onu kupljenu robu, odneli su našu robu, a ostavili su nam vredna djela. Znači, to se isplati. E sad treba znati tako razmišljati.
Poštovani slušalci, večeras je gost Oaze Mihajlo Rakita, akademski slikar. Kao mlad bili ste roker, predstavnik i hipi pokreta. Svirali i slušali neku određenu muziku. Evo, večeras vam dajemo mogućnost da odaberete šta biste željeli čuti, recimo ove večeri, na ovom mjestu, u ovoj oazi.
Eto, je ovako u trenutku teško da se čovjek odluči, jer sve te pjesme koje smo onda slušali počevši od 66. pa nadalje, to je danas već klasična muzika na neki način. I kad slušate danas Beatles-e u nekoj instrumentalnoj obradi, zaista imate osjećaj da slušate klasičnu muziku. Onda je to bilo zaista užasavajuće za starije generacije. Osim Beatles-a, normalno, slušali smo i Stones-e, i Mamas and Papas, i grupu Family, i Animals-e, i Pink Floyd, i Moody Blues.
A večeras?
Pa ne znam, možda nešto od grupe Cream, jer kada smo imali taj sastav, oni su nam na neki način bili uzor. Jer i njih bilo 3 u sastavu, bubnjar i 2 gitarista, a to morate imati. I feel free.
down the street, there's no one there. Though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see. But my mind wants to cry out loud.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Mihajlo Rakita, akademski slikar. Rekli ste nam da ste se rodili u Kragujevcu, da ste djetinjstvo proveli u Beloj crkvi do 12. godine, zatim stižete u Banja Luku, gdje idete u osnovnu školu, pa u srednju i već sve onako kako smo to ispričali. Stasavajući kao slikar i dalje nastavili da putujete, da saznajete, da gledate, da upijate, da osjećate. Pa ste tako odlazili do manastira, boravili tamo, obilazili kanjone rijeka, Drine, Vrbasa. Pa ste posmatrali, upijali i onda su nastajala vaša djela. Veoma ste znalac da strukturu kamena prenesete na platno i da mi gledajući vašu sliku možemo osjetiti svu onu univerzalnost kamena, te materije koja je na neki način praiskonska, dio svemira, dio sveukupnosti.
Pa jeste, nažalost, dosta sam putovao do rata, a onda kad se to desilo, ta putovanja su zaista bila svedena na nekakav minimum koji je bio zaista poražavajući za mene. No, ne samo za mene, ja mislim za mnoge ljude koji nisu mogli preći granicu, putovati tamo gdje žele ili jednostavno ići iz grada u grad. Ali dobro, na svu sreću, to je prošlo, ne povratilo se. Tokom rata sam putovao i do Višegrada i do Knina. U Kninu sam tada bio prvi put. Uvijek sam samo vozom prolazio kada se ide na more. To je bila usputna stanica. I nekako nikad nisam imao potrebe tamo da stanem. Mada sam zapažao one fine pejzaže i osjetio onaj miris mora. Ali eto, more je tad bilo glavno. Evo, rad sam otišao u manastir Krku i tamo sam bio u ko zna koliko navrata. Tamo smo i osnovali umjetničko bratstvo manastira Krka. Pa je kasnije to bratstvo nastavilo da se širi po drugim manastirima. Sljedeće godine osnovali smo u manastiru Vrmanj umjetničko bratstvo, pa u Dobrunu 93. kod Višegrada i u Tamni kod Bijeljine 94. Kada sam bio u Dobrunu, a odlazio sam tamo 10 godina od 93. pa negdje do 2002. treće, tako nešto, odlazili smo na Drinu i na Lim. I me je to zaista fasciniralo, svi ti kanjoni, oni kameni masivi koji prete da unište sve oko sebe svojom masom, svojom energijom. Ali opet s druge strane imaju neku ljepotu koja nije baš lako uhvatljiva. Ona se mora osjetiti. I htio sam, kad sam došao tamo u Dobrun, da radim kanjon Drine. Pokušao da radim, nije to. To je ispalo onako dosta traljavo, moram priznati. I onda sam odustao. Rekao sebi, nemoj to raditi, radit ćeš nešto drugo. I tako odlazeći godinama u Višegrad, ja sam svake godine šetao tim kanjonima, odlazio po desetak dana po tim kanjonima, verao se, pentrao se, pipao taj kamen, osjećao njegovu strukturu pod prstima, kao slijepac kad pipa, jer je to veoma bitno da se osjeti kvalitet i kamena i njegov karakter i na kraju kraju da
to
se osjeti njegovo
bilo.
Da, da. Kao slijepac kad pipa i prepoznaje, otprilike tako. I onda se u mozgu dobija jedna zaista divna slika koju čovjek ne može ispričati. To je jednostavno tako, osjeti se. I tek nakon 10 godina ja sam se usudio da kažem, e sad ću raditi jedan period, ću raditi samo kanjone Drine. A on se rekao, neću raditi jedan period, radit ću ga koliko god budem mogao, e kad se to isprazni, onda ću stati. I tako su nastale te brojne slike kanjona Drine i onda nisam bio zadovoljan. Priča nije bila dorečena. Morao sam tu priču dovršiti sa nečim što se isto tamo nalazi u tim kanjonima, a to su te stijene. Stijene koje je svaka na svoj način specifična. Ima svoj karakter, ima svoje mjesto tamo u tom mozaiku koji nazivamo kanjon Drine ili kanjon Lima. I onda sam počeo da radim te stijene. Ali sam promijenio tehniku, to više nije bilo akrilik na platnu, već sam radio akvarelom. Prvi put sam tada radio akvarel, da ga mogu nazvati akvarel. Sve ranije što sam radio, to je bio rad sa akvarel bojama. I opet nisam bio zadovoljan. Ne znam nije koliko sam radio tih akvarela, nije ni bitno, ali zaista, zaista puno. I onda sam rekao, e pa čekaj, i stijena ima svoj sastavni dio. I onaj mozaik nečega, kompozicija nečega. Ona je kompozicija kamenja. Ako razbijemo stijenu, dobit ćemo kamenje. I onda sam ja pokušao u likovnom smislu da razbijem te stijene i dobio sam jednu seriju koju sam nazvao kamenje. I opet sam promijenio tehniku. Nisam htio više da radim sa četkom, niti na platnu sa bojama. Htio sam da to uradim u jednoj od grafičkih tehnika ili kombinacijom dvije. I onda se odlučim da uradim kombinaciju bakropisa i akvatinte. I tako je nastalo to kamenje. I konačno sam odahnuo, konačno je gotov. Nisam bio zadovoljan. Što je najgore, nisam bio zadovoljan. Još je nešto falilo. Falilo je porijeklo tih kanjona, porijeklo tih stijena, porijeklo tog kamenja. Ja sam rođen u Kragujevcu, ali moje porijeklo nije tu. Tu sam samo rodio. Isto kao što su te stijene kanjona rodile tamo, na tom mjestu kuda protiče rijeka Drina. Moje porijeklo je odavde negde iz okoline Šipova, Jajca, iz tih vrleti, iz Janja, Strojica, odakle su rakite. I onda sam shvatio da moramo raditi i asteroide. Jer Zemlja nije ništa drugo nego jedan okrugli asteroid. Normalno pod navodnicima asteroid znamo razlikovati nebeska tijela. Ali je materija od koje je sastavljen i asteroidi i Zemlja dosta, dosta sličan, ako ne i identičan. I onda sam uradio i tu seriju asteroida. Jer tek sam onda odahnuo. Tako da sam, što se tiče kamena, to završio.
Slikali ste i Zemlju, zaorane brazde, međe, Zemlju kao majku koja donosi plod.
Pa evo, uradio sam ova 4 ciklusa, kanjon, stijene, kamenje, asteroidi, tu nema čovjeka. E sad, kako prikazati čovjeka, a da se opet koriste ti elementi od kojih su sazdane stijene? To je znači oranica. To je isti sastav, samo u drugačijem obliku. I ako čovjek nešto radi po toj zemlji, on će ostaviti neki trag. Bilo da hoda pa se vide stope, ili da vuče nešto za sobom pa će ostaviti trag tog predmeta koji vuče. A onda je tamo negde u praskozorju razvoja ljudskog društva se pojavila i obrada zemlje. Prvi put je čovjek nešto zaorao i sam sebi proizveo. I po meni to je najveće otkriće ljudskog roda, zemljoradnja, odnosno proizvodnja hrane za opstanak. I onda sam se uhvatio tih oranica i počeo da orem po svojim platnima. A to su interesantna područja. Često putujemo, pa najljepše je kad se putuje avionom, pa se odozgo pogledaju sve te oranice, kako su raspoređene, kako su komponovane jedna uz drugu, kako se smenjuju boje biljki koje su posijane tamo ili posađene. A sve to daje jednu finu, harmoničnu sliku tog krajolika. A pošto mi hodamo po zemlji, a ne letimo, onda sam ja morao da spustim na zemlju i da gledam onako kao kad čovjek pješači pored ceste i ono što pogledom dotakne i vidi i uđe u vidno polje, je da to naslikam, ali da tu budu zastupljene oranice. Jer oranice nije ništa drugo nego jedan geometrijski oblik koji je izbrazdan, odnosno presječen linijama ovakvim ili onakvim. Boja je različita ako je svježe izorano, ako je odstajalo, ako je trava počela da raste, ako su počeli usjevi da rastu u jesen, u proljeće, u ljeto. Te oranice imaju drugačiju boju, ali zadržavaju te svoje iste oblike, jer se jedino oblik ne mijenja. Mijenja se samo kolor. E to je ono što je mene interesovalo. A površina, linija i boja su likovni elementi. Znači, kroz te oranice ja sam pokušao da napravim harmoniju tih likovnih elemenata.
I svi oni koji su gledali ta vaša platna zaista mogli su to da prepoznaju, da osjete tu harmoniju i svu ljepotu koju zemlja pruža.
Pa mogli su, jer sam namjerno išao na oranice ovuda oko Banja Luke. Znači, na oko puteva kojima Banjalučani često prolaze. I oni to vide, ali ne obraćaju pažnju na to. Ali kad vide to naslikano, onda sjete, kaže, pa vidi, ovo je tamo. I bilo je ljudi koji zaista prepoznavali neke od tih predjela koje sam koristio da bi naslikao te oranice, kao što je tamo oko Milosavaca, odnosno Potočana i Drugovići, Hrvačani, pa onda ovamo prema Golešima, pa prema manastiru Gomionica. Znači, to sve ovdašnji teren, pa i konačno prema Bakincima.
Da, gdje vi imate svoj atelje.
Da
malo progovorimo o vašem ateljeu. Nisam bila u njemu, ali pričali ste mi da to je mjesto koje je vaše mjesto, gdje i spavate. Malo spavate, izračunali ste da vam treba samo 6 sati sna da biste stigli sve ono što želite u ostatku onog vremena od dana, od dana 24 sata.
Pa morao sam sebi na neki način osmisliti dan. Jer ako čovjek spava 12 sati dnevno, to znači da će pola života, makoliko živio, provesti spavajući. Ako spava 8 sati, trećinu života će provesti u snu. A čovjek kad spava ne kreira ništa, ne radi ništa, jednostavno tijelo se malo odmara i ništa drugo se ne događa. Možda poneki san koji se zaboravi kasnije. A pošto sam ja izgubio puno godina u onim lijepim vremenima, ja sam htio na neki način da te godine nadoknadim, da bih stigao sve ono što je moja generacija koja je redovnim putem išla, postigla. Ja sam htio sad da tih 6 godina jednostavno popunim sa ovim svojim radom. I zaista nije bilo teško, jednostavno čovjek sebe na to programira i kad kaže spava 5 sati, spava će 5 sati. I onda je došlo do toga da me otac nagovorio, jer je konačno stekao povjerenje u mene, znači nisam bio više onaj šalabajzer kako je on znao govoriti. Već sam jednostavno postao ozbiljan čovjek koji drži do svog rada, do onog što radi. I onda mi je predložio da napravimo atelje. A bilo je ljudi koji su govorili, ma nemoj atelje, ti si mlad čovjek, trebaš da putuješ po svijetu, nemoj se vezati za atelje. Pa dobro, ja sam mlad, ja mogu da putujem po svijetu, ali kad se vratim, gdje ću? Znači, moram imati negdje svoje mjesto za rad. I na svu sreću napravio sam taj atelje. I koliko god sam nekad, kad sam bio mlad, bio neraspoložen što moram ići na selo, jer ostavljam grad, korzo, i sve što se po tim podrazumijeva. E toliko mi je sada teško kad moram napustiti atelje i doći u Banja Luku nekim poslom. Jednostavno situacija se okrenula. Jer kad volite svoj posao i kada ulažete sebe u taj posao, jednostavno nemate puno vremena za gubljenje. Morate da radite. A taj rad se ne zasniva samo na tome da stavite platno na štafela i mažete bojama, pa kad završite stavite drugo platno, pa treće, peto. Taj rad se sastoji i od čitanja knjiga i od gledanja reprodukcija i na kraju krajeva i od slušanja ploča ili od jednostavnog sjedenja u ateljevu bez ikakvog razmišljanja da li da nešto radim ili da ne radim. Jednostavno se prepustite i gledate slike koje ste dotada uradili, uspostavljate neku vrstu komunikacije sa njom, one likovne komunikacije i sutradan nastavljate sa radom.
Izlagali ste na više od 30 izložbi u zemlji i inostranstvu i samostalno izlagali u Rijeci, Nišu, Banja Luci, Beogradu, Kragujevcu. Dobivali ste i nagrade i priznanja za svoj slikarski opus.
Pa obično kad se pođe dobijati priznanja, ovo nije moje to rekao davno, rekao od poznatih ljudi, obično kad pođete dobijati priznanja, onda znajte da ste na kraju svog stvaralačkog rada. Međutim, mislim da nije tako, to je ovako ispalo dosta zgodno. Jednostavno, ako već 30 godina obavljate neki posao, zaista sa ljubavlju i sa voljom i sa željom da edukujete druge, da drugima date primjer, ne u načinu kako vi to radite, kako to izgleda što radite, da oni vas kopiraju, nego jednostavno da im date primjer rada. Znači da morate da radite, ako ste slikar, pa vi morate bar 10 sati da provedete danas u ateljevu. Ako želite da napravite jedan korak naprijed. Ako ne radite, džaba vam je. Jer slikar nije ništa drugo nego neki muzičar, recimo klavir, pijanista ili violinista. Ako ne vježba violinu, on ne može napraviti koncert. A da bi se napravio koncert, znači mora se ustrajno i dugo vježbati. Znači, nema zabušavanja. Rekao sam na početku, najgore ako čovjek laže sebe. Možete vi prevariti publiku jedan put, dva puta, najgore kad varate sebe. E sad to kaže, mora se raditi. I onda neminovno da rezultati izađu. Pa kad imate dovoljan broj slika, napravite selekciju i napravite izložbu. Znači, to je jednostavan recept. A kad radite, onda vam zaista nije teško da to postignete.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi slikar Mihajlo Rakita. Prijatelji vas vole i cijene jer ste jednostavni, neposredni, iskreni.
Pa ne znam, možda sam tako skrojen. Možda sam tako skrojen. Zaista imponuje kad vidite da vas prijatelji cijene. Zaista, i to ono iskreno. Ima tu i tapšanja po ramenu, mene ramena bole od tapšanja.
I to vas upravo najviše nervira u ovom vremenu, ta dvoličnost.
Tačno, tačno. Ali, Bože moj, sve to sastavni dio života. Ljudi su različiti, znači svako reaguje različito, ali ja se ne osvrćem na to. Jednostavno, ja sam vezan za taj krug svojih prijatelja, sa kojima sam evo i ovih dana. I čovjek se odmah zaista osjeća vrijednim. Osjeća da nešto vredi, osjeća da je nešto postigao u životu, da to nije samo prazna priča ili naslikano platno i ništa više. Znači, tu ima jedna ta ljudska veza koja je izuzetno jaka i izuzetno potrebna u današnjem svijetu. I bar ovo ljudi s kojima sam ja u tim bliskim odnosima, prijateljskim odnosima, među nama zaista nema nikakvih tajni. Ja često odem kod svog kolege, pomognem mu da ošiša živogradu jer on ne može sam stići. Onda on dođe kod mene pa malo oreže lozu. Ja radim ono što ja mogu, a on ono što zna. Tako da se malo nadopunjujemo. I zaista je lijepo živjeti tako.
I zaista, kako vi kažete, život je jednostavan, samo treba tu jednostavnost pronaći i slijediti je. Ne komplikovati mnogo. Evo i mi u ovim emisijama upravo mamimo od naših sagovornika to suštinsko u njima, to dobro i to jednostavno što je i najvrijednije u našim karakterima i životima. Dotakli smo se vašeg stvaralačkog opusa, ali malo je vremena da pričamo o svemu onome što ste vi kao slikar radili i pokušavali. Sjećam se slika koje su nastale nakon vašeg boravka u Belgiji. Ta svjetlost koja se vidjela na tim slikama je zaista izuzetna i pamti se.
Jednostavno, Belgija je mene opčarala jer sam tu vidio prvi put u životu originale umjetnika iz tog perioda, znači perioda kasne gotike i rane renesanse na jednom mjestu. Reprodukcija je sasvim nešto drugo. To je tek nekakav putokaz do muzeja u kojem se nalazi original. Ja sam znao danima odlaziti i sjediti u muzeju u Antwerpu ispred Van Eyckove slike Bogorodica kancelara Van der Rohlena. Znao sam satima sjed pred njom i gledati i ništa mi nije bilo jasno. Apsolutno mi ništa nije bilo jasno. A znam da je slika. Toliko je to majstor bio. A onda sam obilazeći sve te belgijske muzeje, galerije. U jednoj galeriji, mislim da je to u Brižu bilo, vidio potpuno, potpuno bijelu sliku. A potiče iz perioda oko sredine 17. stoljeća, mislim da je 1640. Slikar je uradio obješenu ubijenu pticu, mislim da je šljuka, obješenu za jednu nogu plavom pantljikom, o ekser koji je zakucan u zid. I po tom zidu se vidi sjena od tih raširenih krila. Sve slike iz tog perioda, iz 1600. godina, su bile tamne, sa prodorima svjetlosti, one žučkaste, okeraste, kao što je radio Rembrandt ili Van Dyck. Jednostavno, toga sam se nagledao svi muzeji, sve katedrale, galerije, pune su takvih slika, tamno svjetlo, tamno svjetlo, tamno svjetlo. I onda jedan put, paf, čovjek radi potpuno bijelu sliku. Ne bukvalno, ali strahovito svjetlu sliku. I onda gledam, pa nije moguće da je on znao da napravi nešto što su kasnije majstori pokušavali da urade, a krilo te ptice prelazi preko okvira. I kad gledate sa ulaza u tu salu koja je ta slika, imate zaista osjećaj treće dimenzije. I vidite potpuno drugačiju sliku nego što su sve ostale slike u svim tim muzejima. I onda sam odlučio da malo bolje razmislim o svom slikarstvu. Šta ja hoću i zašto to hoću. Jer kad izađete iz tog muzeja, jednostavno sebi postavite pitanje, pa budalo jedno šta ti da slikaš kad su ljudi sve već naslikali. Ali opet onda neki drugi glas kaže, nisu oni ono što ti možeš. I uvijek taj dualizam tih i sukob ta dva glasa koji se pojavljuju u glavi. I onda sam rekao, idem ja sad da radim svjetlu sliku. A dotad sam radio tamne slike, onako po uzoru na Rembrandta. Sa tim tamnim tonovima. I takvu sliku je lako napraviti. Zaista, vrlo, vrlo lako. To mogu danas da kažem, hvala Bogu, ali ranije mi to bilo teško. I nikad to ne bih rekao. I kad sam počeo da pravim svjetlu sliku, onda su iskrsli problemi. Šta je to valer? Šta je valerski odnos? Šta je ta količina svjetla? Koja je to količina svjetla koja je potrebna da bi pravila harmoniju na toj slici? Da napravi atmosferu na slici? Da ispriča sliku? I onda sam radio tako tu seriju slika i sjećam se jednom u Poljskoj na koloniji sam radio tako malim valerskim vrednostima da je jednostavno tu sliku nisu mogli reprodukovati u katalogu. Jednostavno nije išlo. Kako god su je fotografisali i pokušali da odštampaju, nije išlo. Imali samo neku sivu fleku.
Ali vi ste samom sebi dokazali da možete naslikati svjetlu sliku?
Ne samo da mogu naslikati, već sam sebi otvorio oči. Da na drugačiji način razmišljam o slici. I onome što nosi likovna umjetnost. Nije to samo puko mazanje boja. Nije to samo puko postavljanje nekakvih elemenata, pa kažeš, evo ja napravio instalaciju. Ili ja napravio happening. To mora sadržavati u sebi daleko, daleko više elemenata likovnosti, razmišljanja i na kraju krajeva inteligencije.
Volite i fotografiju? Bezbroj filmova ste potrošili slikajući ljepotu koja vas okružuje, jer umijete da prepoznate ljepotu.
A znate, kad putujete puno, stvarno je glupo da ne ponesete fotoaparat. i ja sam onda kao Japanac. A zaista odlazim na zanimljiva mjesta i kroz ta zanimljiva mjesta pokušavam u njima naći još nešto što je zanimljivije i što je toliko svakodnevno da ga ne primjećujemo u životu. I onda se nastavljate zaista velike serije mojih slika po kanalima Dunav, Tisa, Dunav, po Đerdapskoj klisuri, po klisuri Drine, po manastirima po kojima sam odlazio, neki pejzaži za koje više ni ja ne znam gdje su snimljeni. Imam, ne znam, nekoliko hiljada tih fotografija, sve to uredno složeno prije nekoliko godina u albume, po godinama nastanka. I onda kad to pregledavam, imam ispred sebe priču šta se dešavalo te godine tamo i tamo.
Godine nisu uzalud potrošene. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi slikar Mihajlo Rakita. Nemamo još mnogo vremena do kraja emisije, a moram vas pitati, jeste zadovoljni svojim životom? I imate li možda nešto što biste željeli učiniti u narednom periodu, iako smatrate da sutra ne postoji, nego samo ovo sada?
Pa u suštini jesam zadovoljan. Jesam, imam koliko mi je potrebno, trošim koliko mogu da potrošim.
Koliko imate?
I koliko imam. Ne zanosim se nekim glupostima, jer me gluposti više u životu ne interesuju. Dosta sam ih pravio u mladosti i sad je red da ih se okanim jednom za sva vremena i to sam uradio. Moglo bi biti bolje, definitivno moglo bi biti bolje, ali čovjek treba biti zadovoljan ako je svjestan sredine i svih ostalih činjenica koje su oko njega, koje utiču na njegov život. Znači, ja svoj život sad ne mogu promijeniti ko zna kako, da mi navodno bude nešto bolje. Pa imam taj atelje, možda je bilo fino kad bi imao veći atelje. Imam dovoljno bojazara, dovoljno platna, papira, grafičkih ploča. Pa ne znam što će mi više da mi samo tako to stoji. Prodaću neku sliku pa ću kupiti materijal. Zašto da ga skladištim, jer atelje nije skladište svega toga. Postoji određena količina koju opticaju i kada se prepolovi, onda se dokupljuje. Znači, postoji ta nekakva tehnologija života u ateljevu i materijala u ateljevu. Pa ne znam što bi više poželio. Letio sam avionom, letio helikopterom, silazio u rudnik na nekih 750 metara dubine u Poljskoj i tada sam pričao sa Danteom. Video sam taj njegov pakao i podzemnu rijeku Styx. To je nešto bilo nevjerovatno. Vozim autić, znam voziti bicikl, znam plivati. Pa ne znam šta bi još više.
Evo, uz ovaj osmijeh kojim ste mi ovo sve ispričali, zaista ne treba ništa više da bi se srećno živjelo u krugu svojih prijatelja, svojih slikara, onih koji vas itekako razumiju i onih koji prepoznaju kvalitet i ljepotu na vašim platnima i koji se raduju vašim dijelima. Hvala vam što ste nam bili gost Oaze. Hvala vam na vašem vremenu koje ste nam podarili. Hvala na iskrenosti. Hvala na toj lijepoj priči koju smo pažljivo slušali, na dobroti i nježnosti.
Hvala i vama na pozivu i nadam se da će slušaoci saznati još nešto više i neki novi podatak, ne samo o meni, već i o likovnoj umjetnosti i o slikarstvu. A to je bio i moj cilj večeras u ovoj mojoj priči.
A mi ćemo se radovati vašim novim dijelima. Još jedan put hvala vam velika. Hvala i našim prijateljima, našim slušaocima koji su nas večeras slušali i vjerovali nam. U ime njihovih prijatelja, Dejana Šušića i Jadranke Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji.